creo que é unha obra emblemática que vai a supoñer tamén un cambio sustancial en toda esta contorna. Estamos a falar que estamos no Camiño Primitivo, un dos viales donde ramifica o Camiño Primitivo, e, por lo tanto, pues, unha obra tamén é demandada pola ciudadanía, un proxecto no que levamos anos traballando, porque son dos complexos dende un punto de vista administrativo, donde necesitamos tamén pues, permiso de outras administracións, entre elas patrimonio, por cuestións evidentes, como falábamos do Camiño Primitivo. E, por lo tanto, unha vez que tuvemos feito ese trámite, que en este caso se agravaba tamén polas empresas que están pues, tamén afectadas polo soterramento do cableado que temos que realizar, ese de Gasa, Correos, Telefónica, son moitas das empresas que tivemos que tamén traballar conxuntamente e coordinadamente para poder estar hoxe aquí no inicio das obras. Unha obra adxudicada ao BIS, unha empresa local que leva facendo moitas obras en a cidade, que está transformando e contribuindo a transformar tamén a nosa cidade, polo tanto para nós sempre é garante, ademais se cumple tamén ese obxectivo de dinamizar a economía no eido local, de contribuir a manter e a crear incluso novos postos de traballo polo elevado as obras públicas que se están a realizar. E, polo tanto, dende ese ámbito tamén por satisfeitos en conseguir e acadar eses obxectivos. Ten unha obra que está adxudicada por 1.372.000 euros, que terá un prazo de execución de 12 meses, que se inicia en este punto donde estamos, que esta zona tamén vai cambiar sustancialmente, entre outras cosas será xa accesible para todas as persoas, e, por lo tanto, cambiará a contorna. No sitio onde estamos tamén haberá unha zona de descanso, aí se estará ubicado un dos parlés que levará pues, esta actuación.